Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milićev.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio Olovo.
Radio
Oksigen.
TMK radio.
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik radio Mrkonjićgrad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Direktno iz produžene zime uskočili smo u vrelo bezmalo pa tropsko ljeto, te se preporučuje da se iz kuća ne izlazi bez goleme potrebe. A da bi vam boravak u kući, barem u ovim jutarnjim satima, bio ugodniji, pobrinuli smo se izborom tema u vašem omiljenom programu. Prema običaju, dakle, emitujemo priče veze sa naukom, kulturom, medijima i ovoga puta s posebnim razlogom sportom. Isto tako posjetit ćemo i druge biroje Radija Slobodna Evropa da poslušamo čime su se oni bavili. Što se muzike tiče, ona će ovoga jutra zavisiti od raspoloženja producenta programa Zorana Mijatovića.
All that I have is all that you've given me. Did you ever worry that I'd come to depend on you? It's true.
Prva je među našim govornim rubrikama ona koja svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Ovoga puta web stranice koje donose informacije za sve nas pregledala je Marija Arnautović.
Zemlja i Mjesec su nastali kao rezultat velikog sudara planeta veličine Marsa i Venere. Do sada se smatralo da se to desilo otprilike prije 4537 miliona godina. Nova istraživanja koje je proveo Niels Bohr institut pokazuju da su Zemlja i Mjesec nastali puno kasnije, možda do 150 miliona godina nakon nastanka Sunčevog sistema. Starost je određena pomoću jednog izotopa koji može otkriti je li se željezna jezgra pomiješala sa površinskim stijenjem ili nije, objasnio je taj Zdah sa Kopenhagenskog univerziteta, koji uz pomoć kolega sa Kalifornijskog instituta proveo istraživanje. Naučnici Američke svemirske agencije NASA vjeruju kako su pronašli ključne dokaze koji ukazuju da na jednom od najvećih Saturnovih mjeseca Titanu postoji oblik primitivnog izvanzemaljskog života. Podaci koje je prikupila svemirska letjelica Cassini otkrili su složene hemijske sastave na površini Titana. Otkrili su i da se ti oblici života hrane te da mogu disati. NASA-in astrobiolog Chris McKay kaže kako oni kolege smatraju da vanzemaljci na Titanu koriste vodik isto kao što ljudi na Zemlji koriste kisik. Neki astronomi međutim tvrde da je mjesec prehladan da bi na površini bila čak i tekuća voda. Osim što je potvrđeno zaslužan za antikancerogeno i protivupalno djelovanje, jedan sastojak iz crnog grožđa veoma je bitan za očuvanje kardiovaskularnog zdravlja, antidiabetički potencijal, podizanje nivoa energije te za protok krvi kroz mozak. Naziv mu je resveratrol, a konzumacija 250 do 500 mg dnevno značajno povećava krvni protok u mozgu te podstiče korišćenje kisika iz crvenih krvnih zrnaca. Najviše ga ima u crnom grožđu i vinu, a studije su pokazale kako čak i u dozama od 5000 mg dnevno resveratrol ne pokazuje štetne učinke na ljudsko zdravlje. Ipak, zbog svojstva da za sebe veže bakar, kontinuirana konzumacija u većim količinama ne preporučuje se trudnicama i djeci. Studenti sa Izraelskog univerziteta Ben Gurion razvili su optički radar koji pomaže slijepim osobama pri kretanju između prepreka. Sistem uključuje računar, dvije videokamere i skener koji pomoću zrake svjetla pretražuju okolinu i zvučnim signalom upozoravaju na prepreke. Ovaj optički radar nije samo dobar za korisnike, nego za razliku od ostalih rješenja on omogućava slijepim da slobodno koriste obje ruke, rečeno je prilikom promocije sistema. Inače, broj slijepih osoba širom svijeta kreće se između 40 i 45 miliona, a većina ih se do sada kretala uz pomoć pasa ili štapova opremljenih senzorima. Žene niže od 153 cm i muškarci niži od 165 cm znatno su skloniji kardiovaskularnim tegobama, zaključili su finski naučnici nakon jednog sveobuhvatnog istraživanja. Ljudi niskog rasta 1,5 puta su skloniji da obole od srčanih bolesti i da zbog toga umru u mlađoj dobi nego visoke osobe, pokazuju rezultati studije provedene na 3 miliona ispitanika. Rezultati upućuju da bi se nizak rast trebao uvrstiti na popis poznatih faktora rizika srčanih bolesti, kao što su pretilost i povišen nivo holesterola. Inače, veza između rasta i srčanih tegoba istraživana je u mnogim studijama u zadnjih 60 godina, ali su rezultati uvijek bili oprečni. Švedski naučnici optimistički se nadaju kako će za 3 do 5 godina biti u upotrebi vakcina koja bi spriječila štetni utjecaj holesterola na arterije. Tako bi za 2/3 bio smanjen broj srčanih oboljenja. Eksperimentalni uzorak koji su osmislili djeluje tako što zaustavlja pretjerani odgovor našeg tijela na veće količine holesterola u krvi. Naime, zbog ove pretjerane reakcije dolazi do upala koje uzrokuju stvaranje ugrušaka i srčane udare. Nova vakcina blokira te stanice koje je stvara naš imunološki sistem. Ova prirodna reakcija štiti nas od bakterija i virusa, no javlja se i kod detekcije lošeg holesterola koje se lijepi za zidove krvnih žila. Arheolozi u engleskom Yorku pronašli su groblje gladijatora za koje se vjeruje da je jedno od najbolje sačuvanih. Naučnici su istakli kako su na ostacima tijela vidljive nasilne povrede, vjerovatno zadobivene tokom borbi u arenama. Iz pronađene grobnice iskopano je 80 kostura koji datiraju iz 1. do 4. vijeka nove ere. Forenzički testovi pokazali su da većina kostura pripada muškarcima veoma snažnim koji su uglavnom bili iznad prosječne visine. Većina kostura je obezglavljena i s obzirom na to kako su pronađeni u grobnicama, pretpostavlja se da su pokopani sa malo poštovanja, što isključuje mogućnost da su neki od njih bili vojnici. Također, kod mnogih kostura uočeno je da je jedna ruka bila mnogo jača od druge i naučnici pretpostavljaju da je to posljedica čestog rukovanja oružjem. Ipak naučnici su upozorili na to da rezultati istrage nisu konačni.
Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je naša uobičajena šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prijećemo do Podgorice jedne intrigantne priče koja se bavi autonomijom visokoškolskih institucija. Tamo je naime u toku proces usvajanja zakona o obrazovanju koji bi, tako se barem unaprijed strahuje u univerzitetskim krugovima, mogao bitno uticati na njihov položaj. Rubrika Esada Krcića.
Budući zakon o obrazovanju je već u sadašnjoj fazi nacrta uzburka od duhove na Univerzitetu Crne Gore, čiji predstavnici ovaj tekst smatraju neprihvatljivim. Glavna zamjerka rektora Crnogorskog državnog univerziteta Predraga Miranovića se odnosi na izmjenu načina izbora članova Savjeta za visoko obrazovanje, čiju bi većinu članova sada imenovala vlada, što bi navodno ukinulo nezavisnost savjeta. Usvajanjem zakona koji bi sadržao ovakvo rješenje bi se napravila politička greška, a praktično bi se obesmislilo dalje sprovođenje Bolonjske deklaracije, rekao je Miranović tokom današnjeg sastanka u rektoratu, na kom se raspravljalo o nacrtu novog zakona.
Prema europskim standardima, koje je i naša vlada, odnosno naše ministarstvo, prihvatilo samim prihvatanjem Bolonjske deklaracije, tijelo koje se bavi regulacijom visokog obrazovanja, odnosno tijelo koje izdaje certifikate o akreditaciji visokoškolskih ustanova, mora da bude nezavisno tijelo, nezavisno od vlade, nezavisno od institucija visokog obrazovanja na koje se te odluke donose, i ta nezavisnost mora na neki način da bude propisana.
Zanimljivo je međutim da Miranović kaže da primarni problem nije činjenica da bi po novom zakonu većinu članova Savjeta za visoko obrazovanje birala vlada, već to što se predloženim izmjenama vladi omogućava da ih po svojoj volji smjenjuje. Miranović je kritikovao i namjeru vlade da propisuje način na koji će univerziteti vrednovati uspjeh đaka prilikom upisa, ocijenivši da je to udar na autonomiju jer, kako kaže, univerzitet mora slobodno odlučivati o kriterijumima za upis studenata. Odredbu o načinu izbora Savjeta za visoko obrazovanje bila je u fokusu kritike i profesorke Čanović.
Vlada je ta koja imenuje savjet. To što ga imenuje, ona samo potvrđuje to što je već urađeno na način koji propisuje zakon. Ali da vlada daje 7 svojih činovnika za članove savjeta, to je nešto na što, ako zaista do toga dođe, ovaj univerzitet treba da primjereno odgovori. To je suviše velika sila da bi se moglo prihvatiti, ne mogu da kažem sileđistvo jer bi već bio neakademski rečnik.
Univerzitetski profesori se ne slažu ni sa odredbom predloženog teksta zakona koja će omogućiti finansiranje studenata ne samo na državnom, već i na privatnim fakultetima, pa je između ostalog rečeno i da su pojedini članovi vlade u konfliktu interesa jer su u vlasničkim strukturama privatnih univerziteta, pri čemu se vjerovatno mislilo na suvlasnički udio premijera Mila Đukanovića na jednom od privatnih visokoškolskih ustanova. Profesor Radenko Pejović smatra da se ne mogu izjednačavati privatni i državni univerzitet.
Ja nijesam protiv privatnih univerziteta i privatnih ustanova, ali one su osnivane na nekom dohodovnom principu. Da li država treba da finansira 5 pravnih fakulteta ili 4 ekonomska fakulteta? I u zakonu i u prethodnom stoji, ja mislim da je to ispravno, da država može finansirati djelimično i privatne univerzitete i fakultete, odnosno ustanove, za one studijske programe koji su joj potrebni, što je meni i logično.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Predrag Stanišić je protiv parcijalnih izmjena aktualnog nacrta budućeg zakona o obrazovanju.
Suština je da je ovo jedan loš i neuzbiljan tekst koji treba potpuno odbaciti. I to treba jasno reći, znači to treba, taj zaključak treba da ima samo jednu rečenicu. Ovo je neuzbiljno i ovo treba odbaciti. Znači, ja smatram da se ovdje radi o tajnoj agendi određenih interesnih grupa na raznim mjestima i ja volim da stvari nazove pravim imenom. Znači, možemo mi sad da se bavimo riječima, padežima, članovima zakona, nekim malim tuningom, ali to je sve potpuno nebitno. Znači, ovo su ozbiljne izmjene koje potpuno uništavaju Univerzitet Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
The headlights behind you are always too bright. The road ain't the the same and the bitterness fades. A kiss of a stranger, another trace of circumstance, another girl to damn a dance. Hidden danger. A smoky scheme, a voodoo vibe, Catholic shame, another man's blame. How can it ever be the same? I'm still alive. What's the deal? Oh, what's the deal? Afraid that it hurts just to feel.
U čitavom regionu, a može biti i malo šire, zatekla informacija o akciji Offside u susjednoj Hrvatskoj. Radi se, da podsjetimo, korupcionaškom lancu koji se bavio namještanjem utakmica u službi kladioničarskih prevara. Zagrebački županijski sud odredio je jednomjesečni istražni pritvor za 21 sumnjičenu osobu. Među njima je čak 19 prvoligaških fudbalera. Više detalja prenosi nam Ankica Barbir Mladinović.
Sumnja se da su pritvoreni igrači i menadžeri Hrvatske nogometne lige samo od kraja ožujka do početka svibnja ove godine namjestili 8 prvoligaških utakmica, a po svakoj utakmici okretalo se i do 300.000 eura. Prema prvim podacima, istraga obuhvaća manje klubove, Međimurje, Varteks, Kroaciju, Sesvete i Zadar, ukupno 19 nogometaša i 3 menadžera. Novinar Nacionala Berislav Jelinić.
Ono što bi ja želio istaći u ovom trenutku je to da je u ovakvom skandalu potpuno izostala adekvatna reakcija Hrvatskog nogometnog saveza. Kompletna vrhuška nogometnog saveza otišla na izlet u Južnu Afričku Republiku i ponaša se kao da je netko od njih uhvaćen de facto u prometnom prekršaju, a ne da se dogodilo da je de facto 30% prve Hrvatske nogometne lige sumnjičeno za namještanje rezultata.
Za sad se sumnjiče uglavnom manji klubovi prve Hrvatske nogometne lige. Najveći i krupnije ribe još su po strani, no upućeni pišu kako je na popisu istražitelja više od 40 imena. A da se istraga širi, kratko je u srijedu potvrdio u prolazu kraj skupine novinara i glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.
Tek je počelo.
A što imate?
Puno toga.
Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Krunoslav Borovec potvrdio je da se istraga nastavlja i u najmanje jednoj susjednoj državi. U izjavi Hrvatskom radiju dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković kaže da nema informacija kako se istraga širi na neke međunarodne utakmice.
Doista pozdravljam ovu akciju, drago mi je da je toga došla. Ja polažem možda i previše nade u sve to, jer je to postala jedna smrdljiva žabokrečina u kojoj se više ovoga nije dalo i moglo živjeti. Međutim, ja sam prekičer bio na ravnateljstvu policije gdje sam ukratko kao predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza upoznat u grubo o nekim stvarima koje je policija zadnjih mjeseci u suradnji s USKOK-om radila. I u svakom slučaju Hrvatski nogometni savez, barem da bi ja kao dopredsjednik znao, nema nikakvu službenu ili relevantnu informaciju da je pred istražnim radnjama neka međunarodna utakmica.
Među privedenim nogometašima najpoznatija imena su Miljan Komumlek iz Varteksa i Jasmin Agić iz Kroacija Sesvete. Nikola Meljnjak iz NK Međimurje je nakon ispitivanja u USKOK-u pušten, navodno je priznao i uzeo ulogu pokajnika. Novinar Jelinić podsjeća da su na prljave igre u hrvatskom nogometu još davno upozoravali. Samo je, kaže Jelinić, namještanje utakmica vrlo teško dokazati, a čelnici Hrvatskog nogometnog saveza odbijali su svaku takvu optužbu i sumnju, uključujući i one iz Europe, te tvrdili kako u hrvatskom nogometu nema crnog biznisa i da je sve čisto.
Sad se to počelo klupko raspetljavati, što je zapravo užasavajuće, da imate prvu hrvatsku nogometnu ligu gdje ima najmanje 6 klubova koji su upetljeno namještene rezultata. Plus igrači, plus dužnosnici, bez sudaca, tu isto tako nema ničega. Tako da, to je jedna opća katastrofa, gdje je de facto pola lige osumnjičeno, gdje je UEFA iznala takve sumnje prema nekim čelnicima Hrvatskog nogometnog saveza prije pola godine, ništa nije dogodilo. Svi su stavili glave u pjesak, jedni druge štite i nadaju se da policija neće ništa dokazati, a zapravo u isto vrijeme samo licemjerno i demagoški podržavaju kao akcije policije nadajući se da se ništa neće dokazati.
Večernji list je objavio anonimne ispovjedi ljudi koji su prema vlastitom iskazu prije 6-7 godina i sami sudjelovali u lažiranju utakmica u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji i Mađarskoj. Napominju da najčešće pokleknu igrači u siromašnijim klubovima koji su malo plaćeni, a u Mađarskoj su, kažu, čak i tukli igrače koji bi izigrali dogovor. Nogometni stručnjak iz Rijeke Duško Grabovac.
To je možda samo jedan, recimo tako, vrh ledenog brijega. Naime, ne treba se čuditi u nogometu koji je opterećen tolikim aferama, od prodaje TV prava koji isto je pod sumnjivim okolnostima, pa neregularnih prvenstava koji su uvijek u režiji nekakvih sudaca, do neriješenog sustava plaćanja. Danas imate igrače koji igraju u klubovima koji po 3-4 mjeseca nisu primili plaću. Te nitko ne može sada znati dok će to ići, bez obzira kako se ko zove. Da će to biti snage, pokazat će vrijeme, ja iskreno sumnjam.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
You got to follow, baby. Intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije opet ćemo o fudbalu, ali iz jednog mnogo šireg i ljepšeg nivoa. Prekjučer je, to svi znamo, u Južnoj Africi otpočela završnica svjetskog prvenstva i narednih mjesec dana će najvažnija sporedna stvar na svijetu jednostavno izgubiti atribut sporedna. Muški dio planete, mada je kažu u manjini, potpuno će preuzeti dominaciju. Gledano tim očima doći će do apsolutnog ostvarenja ideala o toleranciji kad su manjine u pitanju, a s druge strane, ako ne na početku, kad će kakve takve tolerancije biti, kasnije će doći optužbe o teroru manjine nad većinom. Bilo kako bilo, ovaj povod po prirodi stvari podrazumijeva kompetentnog gosta našeg jutarnjeg programa. Ja sam se opredijelio za Refika Šabanađovića, čovjeka koji je bio među najboljima u posljednjoj jugoslovenskoj selekciji učesnici završnice u Italiji 90. ali i u onom velikom timu Beogradske crvene zvezde koji je osvojio klubsko prvenstvo i Europe i svijeta. Refiče, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i sve najbolje.
Kako najveću fudbalsku smotru u 4 godine dočekuje bivši učesnik? Zapravo, imaš li neko posebno očekivanje od ovoga prvenstva?
Pa ja mislim, svi pravi ljubitelji fudbala, ona jedva čekaju utakmice ove. Jer to je ipak smotra fudbala gdje se okupljaju svi najbolji igrači na svijetu i mislim da za prave ljubitelje fudbala to je baš onaj praznik da se uživa, da se gleda puno tih utakmica, eto preko 60 utakmica i mislim da svi jedva čekaju.
Da, evo u europskim krugovima inače nije sa oduševljenjem primljena Blaterova odluka da se igra u Južnoj Africi, a neki incidenti još prije početka ukazuju da su zapravo bila opravdana ta opravdane sumnje u uspješnost.
Pa ja sam čitao u novinama, čak sam pročitao da su, ja mislim, jednog novinara iz Portugala, dvojicu iz Španije pokrali, čak da su pištolj bi uperili u čelo i oteli mi novac i fotoaparate, tako da, boga me, ovo što čitamo iz štampe nije baš ohrabrujuće, ali eto, nadamo se da će to obezbeđenje raditi na nivou i da će sve proteći u najboljem redu.
Evo, hoće li biti šteta što u Južnoj Africi neće biti nekih velikana, neće biti čarobnjaka, kako je to jednom Ronaldinho rekao?
Pa ja mislim da hoće, jer ipak onaj, svi ti veliki igrači, evo, sad ste spomenuli Ronaldinho, Pata, ja inače volim te igrače, ne samo ja, svako voli ko lijepo igra, svako navija za te reprezentacije, tako da i ja na ovom svjetskom prvenstvu vjerovatno imam 4-5 reprezentacija koje bi volio da dođu do kraja i sigurno svaki veliki igrač koji ne učestvuje stvarno šteta je za prave ljubitelje fudbala.
Naravno da svi imaju svoje simpatije, vlastite favorite,
da.
Ali vi koji pripadate fudbalskoj porodici bolje razumijete prilike. Ne znam da li vam je zbog toga lakše ili teže prognozirati završnicu. Dakle, ko su tvoje simpatije, a ko stvarni favoriti prvenstva?
Pa je onako, ako bi gledao, ja bi onako išao bi redom, evo ako Španija. Baš sam gledao u prijateljsku utakmicu zadnju i mislim da su me oduševili. Ne samo sad i u kvalifikacijama. Onda tu imamo Brazil. Volio bi nešto ovo da naprave svjetsko prvenstvo Englezi i Holanđani. Međutim, treba obratiti pažnju na Argentinu. Stvarno imaju jaku reprezentaciju. Sad ne znam koliko će uspjeti njihov selektor Maradona da tu komponuje. Međutim, imaju i znalaca i bezobraznih igrača, tako da su oni u taj najuži krug. Znači, imamo tu jedno 5-6 reprezentacija koje, eto, ako gledamo po kvalitetu, bi trebali da dođu u toj završnici.
Da, malo prije si spominjao Ronaldinho i Pata. Čini mi se da se Dunga opredijelio za jednu reprezentaciju Brazila koja nije baš tipična.
Ja mislim, i gledajući njegovu poziciju koju igraju i kvalifikaciju, on se više opredijelio za igrače, one radnike koji trče, koji znaju da igraju sa eto kakom koji ima tu slobodu, možda Robinjom i ostali da rade taj posao, da trče, markiraju, pokrivaju, dobro u defanzivi da igraju i on je u kvalifikacijama dobro igrao, sad kako će biti na svjetskom prvenstvu vidjet ćemo, ali svakako svi mi volimo da gledamo jednog Ronaldinha, Pata, ali svako ima svoju viziju i svaki trener ima svoj način rada, tako da rezultati će najbolje govoriti na kraju, jer jedino je to mjerodavno.
Da, evo, selekcija nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, igraju Srbija i Slovenija, svima nedostaju Hrvati, kakve su šanse naših komšija?
Pa, pošteno da kažem, kvalifikacije kako su odigrali reprezentacije Srbije, mislim da je to fantastično. Mislim, u svojoj grupi su bili ubjedljivo prvi ispred Francuza i ja mislim da je Radomir Antić napravio pravi posao. Ima dosta mladih igrača, ima iskusnih igrača koji igraju veoma jakim ekipama, tako da mislim da i oni mogu dogurati. Sad, po meni ono je uspjeh kad se prođe taj prvi krug, a kasnije sve ti puno zavisi od žrijeba, od sreće i svega toga, i po meni veliko iznenađenje je Slovenija. Slovenija koja eto već nekoliko puta uspjeva da se kvalifikuje na tim velikim takmičenjima. Žao mi je što nije Bosna i Hrvatska, eto, na to veliko takmiče, ja nadam se da će, eto, ovo sljedeće evropsko prvenstvo biti prilika.
Dobro, jel misliš da će i nas u Bosni i Hercegovini to ogrijati sunce, da na nekoj velikoj smotri navijamo za plavo-žute?
Pa ja mislim da hoće, jer pogotovo ova generacija je pokazala onaj da ima kvalitet, eto, ako gledamo da smo sa Portugalom tu bili, eto, da ne kaže malo, nismo imali sreće u toj prvoj utakmici, onda smo imali veoma teškog protivnika. Međutim, ova generacija sa eto, Džekom, Spahićem i ostalim tim igračima, da ne spominjem Sampljanem i Simovićem, Sušićem na čelu, ja mislim da uz malo sreće nadamo se da ćemo otići na jedno veliko takmičenje, što bi bila velika stvar za sve ljubitelje sporta i samu državu.
Da. Evo da podsjetim naše mlađe slušaoce, ti si bio starter u posljednjoj jugoslovenskoj reprezentaciji koja je, rekao bi, nesretno zaustavljena u pohodu kakav vrh tamo 90. Osvajač si klubskog, evropskog i svjetskog prvenstva sa Crvenom zvezdom. Dakle, više nego kompetentan za jednu usporedbu ondašnjeg i današnjeg fudbala.
Pa ja mislim da se danas igra puno snažnije, puno se daje toj fizičkoj spremi, međutim ne smijemo zaboraviti ni to svjetsko prvenstvo koje je bilo 90. godine, eto kažem, predvodnik je bio te jedne generacije Maradona. Ako se sjetimo da u reprezentaciji Holandije su igrali tako veliki igrači kao što je bio Guli, Trajkard, Van Basten, onda reprezentacija Njemačke igra imala Mateusa, Kolumbija, Valderamo, na, i bilo je puno veliki svjetski igrača, da ne spominjem sad u reprezentaciji sad Jugoslavije, bio je jedan Prosinečki, Stojković, Savićević, Sušić, pa velike, Šuker, ne mogu sad da, sigurno ću izostaviti neko, to su svi veliki evropski svjetski igrači. Ja mislim u to vrijeme da smo imali malo sreće, mogli smo igrati u finale, eto, nesretno sam ja dobio dva žuta kartona, tad je bila ono i država pred raspadom, više se forsirala možda i Argentina, ali eto, imali smo i na tim penalima, Tomislav Ivković odbranio prvi penal Maradoni, ali nismo imali sreće, eto, Argentina je došla do finala.
Evo, spomenuo si Maradonu koji je jedan od favorita za, za osvajanje ovog prvenstva, a onda je, boga mi, nas stao glave, tebe najviše, čini mi se.
Jeste.
Da. Refik, ja se nadam da ćemo, da ćemo jednoga dana zaista u ovoj emisiji razgovarati o uspjesima naše fudbalske reprezentacije i da svim sportašima koji su trenutno u Južnoj Africi zaželimo puno, puno sreće i uspjeha i da se nadamo da će ovo prvenstvo biti, biti završeno na pravi način. Jer bojim se po nekim indicijama da bi moglo biti incidenata.
Svakako, to je moja želja da protekne sve kako treba, jer eto, ovo smo malo pratili što se dešava gore, a nadam se da ćemo pričati više o fudbalu, o ljepoti fudbala, manje o tim ružnim stvarima i nadam se da će sve proteći u najboljem redu.
Hvala mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Prijatno,
prijatno.
I had the fever. They said I had the kissing disease. They said that it was quite contagious, so I didn't even dare to sneeze. I give you fever if I kissed you, fever if I held you tight, fever in the morning, fever all through the night. Play it on the runway in Paris, the models do a sassy walk, they know just the way to swish it, while the local yokels stand and gawk. They give them fever when they do it, fever when they do a turn, fever. They're a fire and what a lovely way to burn. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Captain Smith, Pocahontas, had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He give me fever with his kisses, a fever when he holds me tight, fever. I'm his missing daddy, won't you treat him right? Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever with thy kisses, a fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, yeah, I burn forsooth. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They'll give you fever when you kiss them, fever if you live you learn, fever till you sizzle. But what a lovely way to burn, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Još ćemo o sportu, ali ovaj put o košarci klupskoj. Iz prostog razloga što će u narednih mjesec dana malo koga išta zanimati što barem posredno nije u vezi sa fudbalom. Dakle, razriješena je jedna dilema koja se dugo vrtila i u ovome programu. Košarkaški klub Bosna, bez obzira pod kojim će sve prezimenima igrati naredne sezone, ostaje članicom regionalne NLB lige. Tako je naime odlučeno u direkciji Sidra, firme koja je gazda regionalnog takmičenja. Ovdje sam pretpostavljao kako je to logično, mada nije posve sigurno da li je i dobro rješenje. Bosna je naravno osnivač lige, a k tomu osvojila je nacionalni kup i bila učesnicom prošlogodišnjeg takmičenja. To je donijelo bodove prednosti ispred Aleksandrovačke i Gokeje, koja je osvojila vicešampionsku titulu pregazivši Bosnu u međusobnom polufinalnom dvomeču. Krajišnici su se ponadali kako će to biti dovoljno da ih preporuči rukovodstvo lige, pa se nisu previše trudili da sebe poguraju nekim opipljivim argumentima. Naravno, odmah pošto su čuli za odluku, uputili su žalbu, optužujući forme Košarkaškog saveza da su kriterije koji su usaglašeni za narednu sezonu podmetnuli ove godine. Navodno, i Gokeji su ranije obećali kako je vicešampionska titula za njih dovoljna. Rukovodstvo Nacionalnog strukovnog saveza sa svoje strane odbija sumnjičenja iz Aleksandrovca, a kakav je naš sportsko-politički ambijent, nikad nećemo ni saznati ko je u ovom slučaju u pravu. I dalje će jedni tvrditi jedno, a drugi posve suprotno. Jedino što se može izroditi je generiranje nesporazuma između dvojih klubova koji bi trebali da budu isključivo sportski motivisani i istinski partneri u izgradnji domaće košarke. Ali šta se tu može? Nekako smo i navikli da se slične stvari dešavaju i na najvišem državnom nivou. A sad, da ne ostanem dužan u vezi sa onom natuknicom kako je opstanak Bosne u regionalnom takmičenju logično, mada nužno ne i dobro rješenje. O logici, pretpostavljam, ne bi trebalo naširoko. Što se ovog drugog tiče, bojim se kako će se Sarajlije, jer im je za bilo šta drugo ostalo premalo vremena, naprosto strmoglaviti u histeričnu potragu za bilo kakvim igračkim kadrom, za otpacima koji nisu mogli začepiti ni jednu rupu, a ovdje će se od njih očekivati da nose igru i vraćaju Bosni staru slavu. Opet ćete se upitati pa zašto studenti ranije nisu krenuli u formiranje tima za narednu sezonu. Pa zato što im se uprava bavi prečim poslovima, a oni što se motaju oko uprave ne mogu se čak ni vlastitim kućama javiti s posla. Povremeno su im, zbog duga naravno, isključeni telefoni. Način na koji se plaćaju obaveze prema igračima za sad nikom nije poznat, niti je poznato kako je klub do sad preživljavao. Čini se kako bi bilo bolje da se u ovakvim uslovima Bosna dobrovoljno opredijelila za apstinenciju od regiona i pokušala stvoriti tim iz vlastitog kadra. Produženje agonije može samo značiti kako će sljedeće godine ili one tamo druge ovaj klub biti posve izbrisan sa spiska učesnika bilo kakvog takmičenja.
Say, you know Marvin say, yeah. Marvin say, everybody.
Ostao još stalna rubrika o svjetskim fascinacijama, inventura događanja na velikoj planetarnoj pozornici. Ovaj blok prave kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Tom Cruise će ponovo uskočiti u ulogu otkačenog holivudskog producenta Lesa Grossmana, kojega je igrao 2008. godine u filmu Tropska grmljavina, saopšteno je iz Paramount Picturesa. Debeli i čelavi Les Grossman, koji je bio jedan od sporednih likova u toj komediji u režiji Bena Stillera, bit će ovoga puta glavni akter. Cruise se jako zabavljao interpretirajući tu ulogu ne samo na velikom platnu, već i na nedavno svečanoj dodjeli MTV filmskih nagrada, kada je maskiran Grossmana zaplesao na sceni zajedno sa Jennifer Lopez. Film Johna Forda Upstream iz 1927. godine, koji je smatran izgubljenim, pronađen je u jednom skladištu na Novom Zelandu. Osim ljubavne priče Upstream, pronađeno je više desetina njemih filmova, među kojima su i filmovi Claire Bow i komičarke Mabel Normand. Također u kolekciji se nalazi i trailer za drugi izgubljeni Fordov film Strong Boy iz 1929. godine. Najstariji pronađeni sadržaj datira iz 1898. godine. Filmovi su naime bili poslati u Novi Zeland kako bi se prikazivali, a poslije toga je odlučeno da bi bilo suviše skupo slati filmove nazad u Ameriku. Inače, samo 15% njemih filmova Johna Forda sačuvano je do danas. Poznati reditelj Ford dobio je 4 Oscara za režiju, a snimio je preko 140 filmova. Počela je kružiti glasina da će Indiana Jones, najpoznatiji filmski arheolog, u svojoj petoj avanturi pokušati objasniti misteriji Bermudskog trougla. Harrison Ford posljednji put se pojavio u ulozi koja je obilježila njegovu karijeru 2008. u filmu Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, koja je u kinima prikazana gotovo 20 godina nakon trećeg nastavka, u kojem je uspio pronaći Sveti Gral te postati besmrtan. Ford je već tada potvrdio da Steven Spielberg i George Lucas rade na petom nastavku, ali isto tako otkrio da će glumiti u filmu samo ako mu se svidi priča. Iz nepoznatih izvora se saznaje da su pripreme za novi nastavak već gotove, a snimanje pete avanture Indiana Jonesa zakazano je za početak iduće godine. Lik koji će najvjerovatnije tumačiti Harrison Ford krenut će prema Bermudskom trouglu, slavnom dijelu Atlantskog okeana u kojem su nestali brojni avioni i brodovi u nerazjašnjenim okolnostima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Latino zvijezda Ricky Martin vratit će se 2012. godine na Broadway kako bi bio dio nove postave mjuzikla Evita. Posljednji put okušao se na broadwayskim daskama igrajući u Hugovim Les Miserables. Argentinska glumica Elena Roger glumit će naslovnu ulogu dok bi Ricky trebao utjeloviti Chea. O mjuziklu Andre Lloyda Webera i Tima Rajsa o životu supruge argentinskog lidera Ricky ima samo riječi hvale, a usto je i sentimentalni pjevač izjavio: "Nikada nisam prestao voljeti intimnost pozorišta."
Full of passion at the ocean.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.